Herra forseti, dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 4. desember síðastliðinn ólögmæti uppgreiðslugjalds Íbúðalánasjóðs hefur vakið mikla athygli. Þúsundir einstaklinga búa nú við mikla réttaróvissu eftir áfrýjun dómsins til Landsréttar. Getur hæstvirtur ráðherra staðfest að áfrýjandi muni leita eftir flýtimeðferð málsins til að stytta tímann sem þessarar réttaróvissu gætir. Þeir sem hafa verið læstir inn í heljagreipum í láni Íbúðalánasjóðs fyrir tilstilli hins ofurháa uppgreiðslugjalds sem til dæmis nemur 16% af uppgreiðsluvirði lánsins sem dómsmálið snerist verða það áfram þangað til fullnaðar niðurstaða fæst fyrir dómstólum nema stjórnvöld ákveði að grípa til annarra aðgerða. Dómurinn sýnist vel ígrundaður og rökstuddur, dómurinn fjölskipaður með tveimur sérfróðum með dómurum og hefur að því leiti annað vægi en dómur eins héraðsdómara í máli frá 2014. Getur ráðherra tekið undir að yfirvofandi skaðabótamál vegna tjóns sökum innilokunar í lánum Íbúðalánasjóðs þegar betri kjör buðust á markaði gefi tilefni til að íhuga sáttaleiðumálinu þó þannig að öll ólögmætt uppgreiðslugjöld eruðu endurgreitt undantekningalaust. Herra forseti, staðfesti Landsréttur dóm héraðsdóms áformar ráðherra þá að verði komið til móts við þá sem völdu að greiða hærri vexti til að sleppa við uppgreiðsluþóknanir með hliðsjón af því að það var tók mið af þeirri fölsku forsendu að uppgreiðsluþóknun væri lögmætt. Til dæmis, hæstvirtur ráðherra með því endurgreiða þeim vaxtamismuninn svo að þeir verði jafnsettur öðrum með tilliti til jafnræðisreglu.
Þá svarar hæstvirtur fjármálaefnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn.